Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Talks with Folks. Kao i uvek, sa mnom je Deki Milojević.
Ali nema više dobro večer, ali San Francisco je dobro dan Beograde. Evo me ovdje još malo, znači još jedno mjesec dana, tako da uživam Beograd.
Evo, super je ovo prilika da iskoristimo kad si tu. Ove uživo epizode nekako imaju drugačiju dinamiku.
Slažem se, drugačija dinamika nije lako online, ali kad ne možemo drugačije, moramo tako da radimo.
Na kraju ćemo napravimo da ti dolaziš na snimanje, onako da... Pa da. Koji okiš, da tražiš avion od avion da gazde? Jel ima gazda avion?
Ne, pa ne znam, verovatno imam. Čovjek je milijarder, tako da verovatno ima, ali u principu rentiraju više ljudi nego što imaju avion. I mi kao Warriors i mi rentiramo ovaj avion, imamo veliki avion koji ono može da se preko okeana da leti, koji je preuređen za igrače.
Ništa. Ti iskoristi onda neke,
znači,
neku priliku.
Šalim se ovo, kad se vraćam biznis klasom, pa mi je biznis klasa sad trenutno mala, s obzirom kako su nam sedišta u avionu.
Tako košarkaška, a prilagođeno to kao...
Ono, da, znači, bukvalno su sedišta onako širine veće nego što je biznis klasa u avionu i ne mogu ispred sebe da dodirnem nogama sledeće sedište, tako da je vrlo, vrlo komotno. Gledaju sve da putovanje igračima bude što komotnije, tako da su uredili, totalno sam bez zamerke.
Danas imamo jednog gosta koji takođe je mnogo putovao u životu, promenio mnogo zemalja, svašta nešto radio u životu u svojoj oblasti i sa nama je Vlada Aleksić, glumac, autor i producent. Ćao, Vlado.
Ćao.
Hvala što ste sa nama. I tema nekako ono što smo predvideli da pričamo je možda malo šira, možda nije toliko definisana, ali u stvari je priča oko javnog nastupa, to je nešto što ti, Vlado, radiš, to ti je osnovna profesija, jel tako, da nastupaš pre nekim ljudima u različitim kontekstima, ali malo da se dotaknemo i priča oko promene identiteta. I sad mi smo se našalili, ili privatno ili poslovno, jel tako, pošto to je jedno i drugo aktualno, ali pre svega u tvojoj branši, pošto ti u stvari menjaš identitete od predstave do predstave, od filma do filma i tako dalje. Tako da, generalno malo da ono što se kaže pogledamo iza zavese, ono što ljudi možda nemaju prilike toliko da vide i da čuju. Uglavnom, ja bih hteo da počnem s jednim pitanjem, pošto si ti inače Talks and Folks govornik, pa smo imali priliku da te slušamo na nekim ovim govorima koje smo organizovali zajedno sa tobom. Malo da te pitam o tome kako si ti počeo se baviš glumom i posebno o ti nekim specifičnostima tvog puta koji je išao onako malo zaobilazno čudnim nekim stazama.
Pre svega hvala na pozivu da danas pričamo na svim ovim temama. Pa moj put je kako sam postao glumac ili odnosno kako me je privuklo. Ja sam u stvari, i to sad ima veze, to sam se skoro nešto setio, da sam uvijek želeo jako da putujem. Ja kad sam bio mali, jako mali, sam se igrao u tićima i zamišljao sam da ja vozim autobus i onda vozim putnike. Ja sam vozač autobusa i vozim putnike i onda stanem, ne znam, baba mi živi u Paraćinu, po Paraćin, pa Zrenjaninu, dakle sam ja, pa u Crnu Goru, dakle tati, ja sam uvijek vozio putnik. Da bi zašto sam ovo priča setio sada, jer kako sam producent predstave Lepa Brena Project, mi smo sada posljednjih godinu dana non stop na turneji. I ja sam glavni i odgovorni, kažem, evo vidiš ovo sve što si zamišljao da voziš ljude, sad ti ne vozim baš bukvalno kombi, ali sam glavni i odgovorni te turneje i meni se svi obraćaju. Tako da, i onda ta priča koju stvari ti, tebi je verovatno zanimljiva, jeste da to što sam riđi, što sam pegav, sam se, niko u porodici mi nije riđi, nema pege, i prosto u Srbiji nije da su ljudi, da kažemo, riđi, mahom, sam se osjećao da ne pripadam ovom prostoru, i onda sam kao klinac trljao, ne znam, limun sam čuo da trljaš po pegama, i onda će da ti se izbrišu pege, i tako sam uvek hteo da budem, da ne budem riđer, znaš, igraš se žmurke, mene prvog, pa što sam klinci, nije za to mrak, mene zapljuno, žuti, ili onda si dobio razne imena.
A čekaj, koji ste godište, izvini?
77.
Dobro, onda što nije, kad si bio tako klinac, baš, i ja 77, bilo internet, ako znaš šta bi našao sad na internet, da skineš te pege.
Tako je.
Dobro, da je samo limuna bilo.
Tako da je bilo samo krv. I onda, znaš kako to ide, i onda sam nekako, nisam se osjećao sada da pripadam, ja mislim da je i to u stvari razlog zašto sam ja otišao da... u glumačke vode, jer taj talenat sad ja da li imam, nemam, koliki je, ne bih time da se bavim, nego sam otišao upravo to da ne bih živao svoj identitet. Aha. Osobe koje ne pripada. I mislim da je to u stvari taj beg u neku igru, u neku maštu, u neku drugu realnost, u stvari mene odvelo ka glumi i tako sam počeo stvari da se bavim glumi. Otišao sam u taj jedan svet igre i mašte koje posle će se ispostaviti ta riđa kosa jeste jedan od možda kao i posebnosti mene i donela mi je neke prednosti u odnosu na druge ljude, tako da sam onda vremenom shvatio da to što sam riđi, što sam ovakav, jeste možda nekad nemaš ono sužavati, kako da kažem, izbor, sužavati, nisi ono baš svima dostupan, ali taj put je ono poseban put i onda je vredan putovati ga.
Dakle, ti u stvari si pokušao da se uklopiš u neki standard, u neku normu, tako?
Je, tako? Tako
i onda kad si video da nije izvodljivo, da limu ne radi posao,
tako je, da.
Onda si u stvari odlučio da nekako se baviš profesijom koja to, koje, gde to je prednost u stvari, ta promjena identiteta ili drugačiji nekako identitet.
Tako je. Sigurno je prednost, jer sada ima mnogo glumaca, ali tako? Znači, ti moraš da imaš neku prepoznatljivost sada, da li je to izgled, da li je način glume, da li, ja mislim u svakoj branši, znači, nema veze da li je sport, biznis, ako nemaš neku autentičnost, ovaj, uklopiš se u sredinu i prosek, znači, sada ako kažeš ko je riđi glumac, mi znamo ovaj, ko je riđi glumac, da, možda manji broj uloga možeš da glumiš zbog toga, ali sigurno ćeš uvek imati, ovaj,
Pa to je, mislim, to se kao u mom slučaju, ali kao evidentno zbog riđe kose, pa onako vidiš, ali svi ljudi, ja mislim, da osjećaju određenu vrstu, pogotovo u tom nekom, da kažemo, adolescenskom periodu, periodu razvoja, osjećamo, imamo, zbog čega se osjećamo da ne pripadamo, ili, nem pojma, evo, možemo Jokića da stavimo, verovatno dečko kada je klinac bio, nije maštao da će doći do trenutka u kome trenutno živi, tako da svi mi imamo tu neku dozu. Ali većina ljudi, nažalost, ode od sebe, po meni, i utopi se u jednu masu i prosto ne živi svoj identitet. Da. I prožive život ne živeći svoj identitet.
Pokušava se uklopi u tu normu, i ceo život ne bude u toj normi i onda bude praktično.
Ako nisi to što jesi, džaba sve, ti onda pokušavaš da budeš nešto što jesi, a to nikad se ne
prođe život u tom.
I prođe život upravo u tome, u tom. Mada je nekad teško živeti, znaš, imam ja nekad kao, ja, znaš, meni nekad kažu ovde, kao, pa dobro, tebe jako teško da kastuješ, ti si tako riđ, ti deluješ ko stranac, ja kažem, pa dalje, ja pričam srpski. Kao, pa Grima i može doktor da bude i riđ, ne mora da bude kao samo klupom kao doktor zanimanje. Ali tu se već pitanje stereotipa.
A kad si ti shvatio u stvari da to može bude prednost, eto to što si riđi?
Ja mislim negde u srednjoj školi. Aha. Ali mislim pre svega na akademiji, pri upisu na akademiji, na fakultet sam shvatio da privlačim pažnju, da me ljudi prepoznaju i ostavim utisak na ljude. I onda sam shvatio da je to u stvari dobro biti riđ u smislu i da nije, da je to neka posebnost koju treba, na koju treba prihvatiti.
Ali da ne znaš da glumiš, džabo bi ti bilo da se riđe.
To je tako. Mislim, riđe za riđe, tako je,
da
li,
evo.
Ali evo, odmah napravimo i tu poveznicu, možda malo skačemo napred, ali jedan od razloga, verujem, zbog koga si dobio ulogu Radivoja Korać, ali tako je...
Mislim da je to glavni razlog.
Okay, vratno zašto dobro glumiš isto. Nije baš da bi rizikovali.
Da, naravno.
Vratno bi neko farbali ili bi ga šta god radio.
A i dovoljno si visok, pazi, da si isto bi bilo teško.
E sad, pošto je i deki iz sveta košarke, naravno, kako ti je to bilo iskustvo ulaska u taj identitet, recimo? Pošto to je jedini put, ali tako si glumio neko ko je baš sportista. Ok, sad glumiš nekog sportskog menadžera, ali tako?
Da, ne. To je, mislim, možda jedini put da sam glumio nekog koja je zaista postojao. Aha. Koji je neku istorijsku ličnu sad. Pa, znaš kako, to kad sam dobio taj poziv, meni je to bilo malo i nestvarno. Ja sam mislio da su preko, nisu oni to dobro izabrali. I onda kad uđeš u svet Radivoja Korać, onda sam postao onako zadivljen pre svega njegovom ličnošću, koja je apsolutno neprevaziđena ličnost. Ne samo po pitanju talenta svog košarkaškog, nego po pitanju intelektualne sposobnosti. Eto, on je prvi doneo ploču Beatlesa u Jugoslaviju. Eto, koliko on prepozna i on izgovorio, oni će promeniti svet. Mislim, koliko je čovjek bio onako vizionar i po pitanju košarke i po pitanju života, i pritom je bio odličan student, završio elektrotehniku. Tako da u tom smislu, kad sam ušao u njegov svet, u stvari sam shvatio i on je negde bio kao ova kapisla podsticajna da tražiš dalje, da nije... ne definiše tebe samo posao koji radiš, u smislu, ja sam glumac i sad je sve, ja sam glumac, ili, nego i sve ovo ostalo, kakav život živiš sa strane, će se vidjeti kako glumiš. Jer ja isto mislim, kao koje knjige čitam, koju muziku čitam, s kim se družim, na koje koncerte idem, to se vidi u glumi. Mislim, onome što radiš, jer ti se tako radiš svoj posao onda.
Da, pa ima kroz istoriju neki sport, ali tako nekako možda i najveći sportisti u raznim oblastima obično su imali i te neke interesovanje koje su...
Pa ne bih generalizovao. Znači, jer sviđa mi se jako to što si rekao, mislim, ono, kroz moj život upoznao sam stvarno mnogo, mnogo super uspešnih ljudi i oni su samo ljudi i imaju sve vrline i mane kao i svi i uspeh u poslu, je samo uspeh u poslu, ne definiše ništa drugo. I ljudi imaš uspešne ljude koji su širi, koje zanima sve i svašta i s kojima možeš pričati razne teme, a imaš ljude koji su samo znaju da rade to što rade i van toga su i nesrećni, bez obzira što su materijalno ostvareni, ali jednostavno nisu zadovoljni ničim drugim i kogod da imaš, ako nisi zadovoljan s tim što imaš, nego želiš još, ja ne mislim da to tanka linija između ambicioznog čoveka i čoveka koji je stalno nesrećan i stalno želi više. Znaš, treba naći balans, treba biti ambiciozan, ali da uživaš u onome što imaš trenutno. Tako da ne bih generalizovao da su uspešni ljudi širi i ovo.
Ja kad sam rekao ovi uspešni sportisti imaju različite interesovanje, mislio sam i na tebe.
Da, hvala, ali što se sportista tiče, verujte, totalno od čoveka do čoveka. Ne volim inače u životu, ne volim generalizaciju, jer ljudi su ovakvi
i onakvi. Pa to je isto kao kod nas, ima to kao glumci su i glumci su intelektualci, ali mislim... Ima gomele glumaca koji prosto ne čitaju, pročitaju, ne čitaju ni scenariju.
Kako ga nauče?
Pa nauče svoje scene.
Samo svoj deo.
A imate glumaca s kojim možete da pričate, da vas zadive znanjem, širinom i to. Ali ljudi misle kao mi glumci smo, pa mi čitamo to što kad nam dobijemo, mi moramo da čitamo, ne znaš da volimo da čitamo. Šalim se.
A onda neki od vas
i uvijek. Pa ne, apropo priče, da su kao, da to se voli da se generalizuje, a u stvari nije.
Kad si to pomenuo, koliko ti treba da naučiš predstavu? Baš me zanima i sada da se uči segmenata, da li naučiš celu, pa onda ponavljaš.
Sa predstavom je lakše zato što se probaju, pa i onda imate otprilike da kažemo 2 meseca se radi predstav i onda svaki dan, sad zavisi od veličine uloge, imate...
Če lakše ti je pozorište nego film?
A da naučim, da, zato što imaš mnogo više vremena da to sve isprobaš, ti svaki dan ideš i probaš. Za film ili seriju uglavnom nemaš probe, možda 2-3 čitaće se skupi ekipa i jako se malo proba. A vrlo često, da kažem u 90% slučaja, se vidiš prvi put na setu. I onda je tvoj zadatak glumački da dođeš apsolutno pripremljen. Ne samo što se tiče kao znam tekst, nego što se tiče šta hoću da igram, da poznaješ priču, da prosto si pripremljen za posao koji treba da... Meni na svu sreću, ja imam sreću sa učenjem stvari na pamet, tako da ja dosta brzo učim stvari.
To je super, ali pozorište čini se nemaš pravo na grešku ti kad izađeš pred publiku. Mislim, pogrešiš ti, pa verovatno se izvadiš iz toga nastaviš, ali film možeš verovatno da snimiš 500 puta pa snimiš...
Pa to je tačno, ali u filmu kad snimiš... Taj dan, to je to, a u pozorištu je lepa stvar pozorište, ali ti možeš da ponoviš. Znači danas, ako nisi možda zadovoljni nekom deonicom ili nekom scenom koju smo odigrali nas trojica, sutra možemo, posle predstave, uglavnom i popričamo, iskomentarišemo neke scene i na sledećoj već ti imaš mogućnost da to ispraviš. Tako da se dešava da predstave nekad izađu onako, imaju prosečnu reakciju publike, međutim, zbog energije glumaca do kojih stalo im je do predstave, ta predstava posle može da živi 10 godina.
A koliko ima improvizacije? Mislim, znamo svi primjer ono Zorana Radmilovića koji je toliko improvizovao da je izluđivao i kolege koji s njim igrali u predstavi, ali koliko ima te improvizacije u tekstu, recimo, zaboraviš ili skratiš, ili ti spontano preradiš i tako dalje?
Pa, dobro, to se dešava, nekad se dešava da prosto ili neko kaže rečenicu napred, ja ti odgovorim malo ranije ili ti nešto, preskučim, tipa, dešava se nekad preskuči nekoj stranicu čitavu i onda moraš da se vraćaš ili tako, ali, i onda u tom smislu imaš prosto to je snalaženje. A imaš improvizacije ove koje su prosto željne, i ko što mi imamo, apropo Zorana Radmilić, mi imamo jednu predstavu koja zove Hotel 88, koja se dešava u hotelu, i mi tu dosta improvizujemo, improvizujemo, dovoljno.
Supruga moja gledala, ja nisam, i kaže da je super.
I to je nekako, to je jedna ono lepa stvar da ti imaš sad kao, ovu deonicu možeš da improvizuješ i onda je nekako kao, znaš, kao muzika, ti sviraš tu tu priču, tu pesmu, ono, u ovom slučaju našu predstavu, i ovaj, to je onako zabavno jer dobiješ svoj solo, evo sad izvoli, sad izimprovizuj.
Ako mogu se vratiti me na priču oko Radivoja Koraća, pa si rekao upoznao si dosta njegovu ličnost, jel tako? Kako ti istražuješ taj nečiji identitet? Na koji način dolaziš do informacija, pošto pretpostavljam nije to samo ono, odeš na Wikipediju, pogledaš pa kao, aha, to je to i sad ubacujem se u taj identitet.
Pa, u mom slučaju prvo pročitam sve što mi je dostupno da pročitam i pogledao sam sve što je bilo dostupno se pogleda i onda naravno u razgovorima, pošto on ima saigrače koji su ga poznavali, koji su još uvek živi, s kojima sam pričao o njemu, njegovom karakteru i to. I onda meni bilo najznačajnije u svemu tome jer ja sam imao veliki strah kad sam radio tu ulogu zato što on je toliko obožavana ličnost. I kada nekog obožavaju drugi ljudi, onda je jako trike, što bi se reklo, da sad gledaju nekog drugog, koga tako, pa sad možda se njima ne sviđa, lupam, moja veličina uši, znaš, ti možeš tu... I onda sam ja samo, naravno sa rediteljem Gordanom Manićem, se dogovorio da ja njega ne imitiram, nego da igram njegov karakter, ono što ja mislim koje su glavne osobine njegovog karaktera, i samim tim ću doneti njegovu ličnost. A sad, i to je, i ovo je moja interpretacija njegove ličnosti, ovo nije moja imitacija njegove ličnosti, i onda tako mi je, i to mi je u stvari i kada radim bilo koju drugu ulogu, jeste da je ovo moja interpretacija određene ličnosti koja je napisana na papiru i koju ja vidim kao vlada. Meni je užasno važno da u svakoj ulozi ili kad radim javni nastup ili kad vodim ono TV emisiju, da u stvari da stavim sebe. Da se vidi da je to vlada Aleksić.
Jesi pričao posle sa tim ljudima koji ga poznaju, da čuješ njihov komentar posle filma? Mislim, meni lično je super, ali ja Koraća nisam poznavao, tako da nemam s čim da poredim. Da
li... Ja sam čuo stvarno jako lepih komentara, ali dakle, meni je neprijatno da ja sad kao pričam o ljudima koji su komentarisali mene kao Radija Koraća.
Ne, znaš, sam mislio, ti ljudi s kojima si pričao o njima, kakav im utisak o filmu, samo to mislim.
Svi su bili, u celom filmu su svi bili jako, jako zadovoljni, to nam je onako jako važno i vrlo je bilo, oni su svi jako doživjeli emotivno taj film, pre svega zbog perioda koji su živjeli, to je bilo jedan zlatni period jugoslovenske košarke, a posle i zbog ličnosti njegovog tragičnog kraja. Film jeste prilično emotivan i završava se emotivno, tako da vidim, mislim, kako smo mi išli na projekcije razne i putovali, vidio sam da dosta emotivno su ljudi doživali čitavu to priču. Ipak je na kraju dan čovjek završio vrlo tragičan, mislim, nije moralo tako se završi.
Da.
Da, za one koji ne znaju, on je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Da. I to na vrhuncu karijere praktično i
tačno,
kad je postizao i najbolji rezultat.
I to je pritom išao da igra utakmicu u Sarajevu koji nije ni morao da ide put ove cele noći i tako, mislim, prosto je bio posvećen čovek, tako da...
Sad, rekao si, to je jedini lik koga si ti glumio, koji u stvari bio stvaran lik, je li tako?
Pa sad razmišljam, ali mislim da da. Možda, i jesam, možda i jesam, ali...
Simpatično što je bio Rić,
da.
Znači još plus dodatno, bio tako Rić, da, eto, to se poklopilo. Ali, koji ti je možda lik bio najteži za ulazak u celu priču, za identifikaciju, za... nekako razumevanje kako da odglumiš. Kako
u Ateljevu 10-12 sam igrao pre ne znam kolikog vremena, predstava se zove Harman, o masovnom ubici, čovek koji je bio klince, decu. I meni je to bilo, mislim, kao prvo to da shvatiš, da uđeš, mislim, jer je to prosto bolestan čovek, da uđeš u to, to je bilo. Ja sam na kraju pred premijeru bukvalno sanjao košmare, jesu tu razne te neke scene gde on priča to, tako to meni bilo toliko naporno, u smislu, jer nema ni malo radosti u tome, a moraš da opet nađeš, jer znaš ono, ti kad igraš nekoga, ti moraš da, mislim da je to zadatak našeg glumca, da ti ono kad igraš i u najveću žrtvu, najvećeg negativca, ti moraš da nađeš tračak nade u svemu tome, zato što svi mi po meni završimo u određenim okolnostima našeg života, mislim da nijedan čovek nije ono zao da bi bio zao. Niko nije rođen zao i niko nije svesno zao. Niko nije odlučio, ja hoću da budem zao. Nego neko je zao iz nemoći, lupam, i zato što je kao klinac bio ostavljen, namušten i sad hoće da se osveti zbog te nepravde. I onda to ode, naravno, onda ima raznih sklopova ličnosti zbog čega se ljudi ponašaju kako se ponašaju. Tako da je to...
Čekaj, kako je gleda priprema za masovnu ubicu?
Pa mislim, izgleda, ne, izgleda, znaš, to na kraju raščlaniš, to i odvojiš to da je on masovni ubica, to što je on masovni ubica, to je nešto što on radi, a ti sad kao tvoj zadatak kao glumca i osobe jeste da razumeš zašto je on došao u taj stadijum svog života. I onda se meniš unazad, dođeš do nekog kora njegove ličnosti, njegove emocije. To je, apropo, divna priča za Hannibala, za Anthony Hopkinsa i Kad jaganjci utihnu. I sad je ta priča, zašto on toliko dobar, zašto je mogu da igra masovnog ubicu, a on je predivan, on je sa osmehom. I zato što kad vi uđete u tumačenje njegovog lika, on je kao dete bio povređen, i on sve ovo radi i njegov cilj, a to je kao, koji je tvoj cilj, jeste da nađe prijatelj. I zato on nju stavlja na, kao task, da sve to uradi, da bi on imao prijatelje. Tako da to što on ubija, njemu to nije kao neka, u tome je bolestan, ali njegov cilj nije da ubija, nego da nađe prijatelja.
Zadovolji neku svoju.
Da.
Da. Tu je, evo sad ovo se desilo ovo sa ovim tragedijom ovaj kod nas, što ovaj klinac, ovaj monstrum pobio ovu decu. Da li stvarno misliš, ja opet to debatujemo, da uvek postoji neki tako kompleksan razlog, znači da kao ja sam kao klinac povređen, pa ne znam imam ovo ili imam, znači neka u životu se stvari desa, jednostavno se desa, ne moraju da imaju sada neku posledicu, očekuješ da je neko bio povređen, maltretiran, ono, možda je neko čisto željan pažnje, željan da uradi nešto.
Pa, pitaš kao željan pažnje, onda se pitaš zašto si željan pažnje.
Pa jednostavno hoćeš da budeš popularan, ne moraš da budeš ti ni ostane. Znači, opet pričam o onome što sam malo preko, neko će više. Možda je neko jednostavno popularan u školi, ali hoće bude popularan planetarno. Znači, ne mora da bude povređen, nije zadovoljan sa onim što ima. Znaš, mislim, kažem, apsolutno možda grešim
i sve. To je zdrava ambicija i zdrava želja koja može da se ispuni na zdrav način i na jednom potpuno suprotan način. A
može
neko i
bolestan neko da bude, pa da hoće na bolestan način da uradi. Možda nema neke, mislim, kažem, možda imamo,
ne znamo. Ja mislim da, naravno, niti sam stručan da to
ne, ja, naravno.
Ali mislim da zašto odem u određene pravce, života jeste od okolnosti u kojima živimo, od sklopa mentalnog, emotivnog, kakva nam je ta zajednica i onda se razvijamo, jel, putem kojim se razvijamo. Sad, naravno, te neke ekstremne ličnosti i ekstremne imaju sigurno sad tumačenje nekog drugog koji, mislim, u smislu koja nije, možda ni zdravorazumna.
Da, postoji ono sad pitanje.
Upravo sam to. Da, slažem se s tim.
Postoji pitanje ono da li je nešto urođeno i da li kod tih ljudi koji prave zločine, da li postoji u stvari i nešto što je urođeno u smislu samog načina funkcionisanja mozga, da nije samo ono što je stečeno kroz neke situacije i događaje tokom života.
Kao što Vlada rekao, mi sve pokušamo nađemo neko opravdanje za što nešto neko radi. Neko možda radi.
Da nema racionalan razlog.
Da, ali kad glumite, vi morate naći razlog.
Mislim, u smislu, otišli smo sa ovoga na ovu,
ja sam pričao zato što tu moraš da nađeš jedan ljudski, jer onda, ja mislim da onda nije vredno gledanja. Da gledaš neko ko ide tako i ubija, a da ti, mislim, meni ne bi bilo zanimljivo, ali verujem, ni.
Da.
A ima, kad pričamo o toj psihologiji, tog ulaska u različiti identitet, postoji nešto, ja sam pre par godina čitao, sad ne znam da li to tačno, a ti ćeš možda znati, da u Americi postoji neki zakon da glumci nekih, nećem se, sat ili dva sata nakon predstave pozorišne, ukoliko naprave neko krivično delo, imaju to kao olakšavajuću okolnost zbog određenog
sjajnog
stanja svesti.
Ne znam za to, ali
sjajno. To moram, evo, da provim, sad sam se setio toga, ali bila je ta priča zbog tog ulaska u drugi identitet, da prosto to utiče i na način razmišljanja i na percepciju uopšte, na psihičku stabilnost u tom nekom trenutku gde ti ulaziš, je li tako, neki ekstremno drugačiji lik?
Pa nema, to je tačno, mislim, sviđa mi se zakon, ne iz razloga zato što mislim da smo neuračunljivi posle predstave ili, nego što imaš... nego što, znaš šta se desi? Desi se kad igraš predstavu, pogotovo, ti sad imaš publiku, pa sad još ako je i onako i neka bitna predstava, još, a pogotovo kad su premijere i to, ti si tako povišenom stanju adrenalina, a i ti šta radiš na predstavi, ti pred publikom, ti veštački ubacuješ sebe u određena emotivna stanja, nije da sad ti to proživi, ali ti se emotivno, jel, uzbuđuješ, mislim, dižeš neminovno adrenalin svog organizma i ti si u jednom stanju koje nije normalno, koje nije prirodno, da tako kažem. I posle predstave tebi treba određeno vreme, jer ja znam i kad završimo predstavu, meni treba određeno vreme da, ono, da što mi kažemo, da se spustiš. E sad, to nekad ljudi rade alkoholom, i zato je to, dobro, to nekad je bilo popularno da glumci su bohemi, pa onda bilo da piju, to je bilo in, pa se onda posle predstave sedi, sad je to sve manje in, ovaj, ali tebi treba jedan određeni period, ovaj, da se ti niveli, spustiš u neku svoju prirodnu neku frekvenciju.
Znači u svoju ličnost praktično, pa da, se vratiš u potpunost.
Pa da, u ličnost, ja ne mislim da ti izađeš iz svoje ličnosti, nego ti samo prosto sebe kao, ne znam, istresiraš, tako si ti pod stresom u tom trenutku.
A kako uđeš u ta emotivna stanja, kad pričamo, recimo, ima ono stalno pitanje kako se nateraš da plačeš, ili, ali meni je više interesantno to kad, kako kod sebe probudiš taj bes. Da li ti to uradiš onako naučeno, ili uđeš u neki kontekst teme, recimo, koju glumiš, ili scene koju glumiš, pa to u tebi onako pomogne ti da stvarno probudiš neku vrstu besa ili neke druge emocije?
Pa, to sad postoje razne tehnike glume. Imate glumce koji, method acting, to ste čuli, koji sede, pa ceo dan su, ne znam, sada, u svom liku i neće da komuniciraju na setu ni sa kim i to. To je prilično američka škola. A ima i drugi metodi glume u smislu gde vi prosto nađete kako funkcionišete. Vi tokom proba imate te, da kažemo, kidače, i često glumci koriste substituciju, da recimo sad u našoj sceni ja s vama treba se svađam, ja u moje glavi ste, kad sam probao, zamislio nekog drugog, nekog kome je podsjetio na njih dvojicu
s kojom sen... si ti svađao ili privatno?
Pa da, ako je privatno, i onda ja nađem substituciju, šta meni ta scena znači, i onda bukvalno ti je dovoljno 30 sekundi.
Okinete.
Ne da ja zamišljam da mi je to sad, ne znam ko, nego, i to su ti neki, i zato kažem, to da je tehnika glumi, svako ima određenu tehniku kako dolazi do svojih emocija, onda je nekom dovoljno, bukvalno, može da sedi i da priča vamo i za 30 sekundi da bude u najemotivnijoj sceni, zato što on zna kako da okine, što bi se reklo, taj deo svog emotivnog života. Aj, i onda se...
Ja te pitam, koje ti je emocija najteža da je odglumiš?
Pa, znaš ko, pa možda tako neka... emocija, sad zmem se, a ne, pošto tako neka, da sam nešto jako tužan ili nešto, da sam pasivno, da sam onako nemoćan. Aha. Eto, tako
to ne, zato što ti to nije...
Nije mi deo karaktera, da, zato što je valjda upravo to zbog te riđe kose, ja sam odlučio da ću ipak da se borim i onda ja imam malo taj gas, da moram da se borim, i onda su meni, recimo, te emocije da besto, ako mogu lako da izvedem, ili ne znam, da sam ironičan ili tako, to mi ide lakše, zato što je to nekako možda sad deo mog karaktera, odnosno odbrameni deo mog karaktera.
Koliko guliš u tom životu privatno? Znači, koliko ostane sad?
To bi bilo sledeće pitanje.
Stvarno,
ne,
viš
da se... Htio sam da najavim, da kažem, pa, ljudi koji znaju Vladu da prestanu da gledaju, zašto imam jedno pitanje, a to je...
Jer sigurno imaš milion, sad ono, mi svi u nekim našim odnosima imaš milion nekih scena i nekih internih fora na koje se ljudi zezeli, tako da, verovatno, ti imaš milion uloga koje imaš, koliko koristiš neke fraze, neke situacije, neke u
prijatnoj... Pa sad to, ja nemam, ja inače ne volim, iskreno moram da kažem, ne volim kada glumci, znaš, kad sedite u društvu glumaca i onda glumci preuzmu situaciju i krenu da zabavljaju, i onda to nekad kod neke glumaca imate, vidite da je to prosto već deo karaktera i deo forme. Ja ne volim da glumim mnogo, u smislu da, naravno, ako se sad desi da se zabavljamo, zabavljaćemo se. Pa ja mislim da svi mi glumimo. I ti...
Zato i kažem.
Znaš, ti od situacije do situacije zavisi od toga šta hoćeš od određene osobe, jel? A to je inače i gluma. To ti je ono kao kad glumiš, moraš da odrediš koji ti je cilj uloge, i u sceni šta ti hoćeš, šta ja hoću od vas dvojice. Ja hoću da vas dvojica mene zavolite, da bih ja posle dobio ovo i ovo. I onda ja sve radim da... Vi mene zavolite, a kako to radim? E sad svojom strategijom, tako što si simpatičan, tako što baciš vic i ispričaš to. Tako da mislim da mi svi, ili kad odeš kod policajca, imao si kaznu, onda se malo, znaš, onda malo voziš ili bilo
šta.
Tako da svi mi glumimo u zavisnosti od toga šta hoćemo.
To je strategija uticaja.
Tako je, tako je. Ali to je gluma, to je...
Niješ dole to stručno nazvo strategije uticaja, to je stvari glup.
To ti je jedan način glup. Pa to je ono kad su stvari neke stvari koje inače bi radio, ne radiš. Mislim, evo, možda bismo ti ja sad u našem razgovoru upotrebili neku psovku i nešto. Mi
ne,
sad
ne, ja,
u drugom
ja kontekstu.
Aj, izvini, ja onda sam.
Ovde nije pripadno.
Ali ovde nije pripadno, dakle, mi glumimo na neki način i to su tehnike neke kako postižeš cilj svoj.
Da. Ali ne glumim nešto sada kao delove nešto, pa sad glumim neke likove, pa se krenu, ne, to ne.
Ne,
ne, ne mislim da ne. Sad, da. Potom razpite drugo, pa kažemo Vlad, Vladak ne glumim, ne, glum. Ne znamo ko je čovjek.
Sada idemo uživo, sam izvonio telefon, da, viš i čet.
Da, čemu se radi ovo, da.
Čemu se radi, ka. Ok, a ovaj, ta priča oko samog javnog nastupa, dakle, tebi je to nekako prilično normalno, tako, ne, svakodnevno, ali ja sam imao priliku kad si nastupao za jednog klijenta sa kojim smo radili, ja sam imao priliku da vidim da ti pre javnog nastupa se pripremaš, u smislu radio si neke vežbe, opuštanje, ali tako dalje, znači nisi prišao tome, pa dobro, sad ću ja da sednem ili da stanem i da to odradim nekako.
Pa, da, mislim, ne da, apsolutno da, zato što ja mislim da nema ništa, niko... Svako koga sam gledao u bilo kom zanimanju da nešto radi lako, da to izgleda lako jednostavno, iza toga stoji samo, ja mislim, velika priprema. Mm-hmm. Pre svega, ono, vežba toga i u našem slučaju probanje i onda, jeli, realizacije. Tako da, ne mislim da to može bez...
da može spontano u potpunosti.
Pa da, može nešto, nekad može spontano. Mm-hmm. Nekad možeš da dođeš i da ti kaže, ajde, menjamo ovu scenu, potpuno novi tekst. I sad ga odmah snimamo. To, ima i toga, ali ti si pripremljen, ti znaš koji lik igraš, ti znaš koja je priča, znaš koji je žanr i onda ti to odigraš zato što si pripremljen. I onda možeš da budeš i spontan. Ali ja mislim, ne verujem spontanost bez pripreme.
A dobro, ti pričaš o poslu. Znači, naravno, i u mom poslu ja se spremim za posao. Ali imaš javni nastup. I ovo je javni nastup, znači izađeš sad na televiziju i sad imaš neki intervju, ovo, ja lično se uopšte ne spremam.
A ne, ne, za to ne.
Znači, to je onako,
a,
ono,
ne, to ne.
I kad sam god pokušao da kao ovo, znači uvek je ispalo totalno drugačije, ja volim da tu bude spontano.
Ne, mislio sam ja, kad kaže javni nastup, kad ti ideš da pričaš pred nekim brojem ljudi,
da
pred brojem ljudi, ali...
Da, ovaj... ali ono, imaš situacija kad ideš na, ne znam, tebe gostuješ i to isto, pričaš pred brojem ljudi, imaš live intervju, tako, ne spremaš se za to. Tako.
Ne spremaš, ali opet ja ne znam kako ti, ali ja bar imam ono kao ideš kao u tu emisiju ili idem sad na podcast, onda sam kao dok sam vozio razmišljao kao čemu ćeš da pričaš.
E, to da.
I onda kao budi, ona priča o sebi i trudi se da budeš upravo to da ne glumiš, da ne pametuješ, nego budi i trudi se da budeš ti.
No, to da, to da.
Jer kapiram da to ljudi žele da čuju.
Da. Ali ti se desi nekad se pojavi trema. Obično ljudi ono, imaju percepciju, znaš, tremu imaš na početku kad ne nastupaš javno, pa kad kreneš da nastupaš, ono se to smanjuje nekako linearno i dođeš do trenutka da je više nema i nikad je više nema. A u mom poslu isto ima puno javnih nastupa i znam da nije tako. I da nekad ti se u potpuno iznenađujućim situacijama pojavi trema i kaže sebi, odakle ovo sad? Zašto sad imam baš tremu, a nisam imao juče ili neću imati sutra, ali evo danas se pojavila. Koliko toga ima u tvom poslu? Ti se pojavi nekad?
Da, mislim često, da, pogotovo kada su neke nove stvari, kada su recimo to premijere, kad treba da vodim neki program koji se nije probao, ili pred velikim brojem ljudi, kad su stvarno neke nove stvari, već ovo kad igramo često predstavu, onda nema toliko treme, ali ja volim tremu, u smislu zato što mi to podigne mi jedan nivo pažnje pre svega i volim taj osjećaj uzbuđenja. E sad samo što sam ja naučio da dilujem sa svojim tremom, u smislu da me ona ne baca u nesvest, nego znam da je kontrolišem.
Kako?
Tako što kad krenem da vidim da mi je trema, kreće da mi je uzbuđenje, krenem da razmišljam o tome šta treba da radim. I samo razmišljam šta treba da radim. Ili uzem da ponovim tekst, ili ok, kažem, sad ćeš, izađeš, znači kad izađeš, ovo, napravim sa ovoj putanju, šta treba sve da uradim.
Znači fokusiraš se na prvi sledeći korak.
Samo razmišljam o to prvi sledeći korak, upravo to.
Slažem, zato sam i pitao, jer u principu, samo ne smiješ da razmišljaš o tome šta može loše se desiti.
Upravo.
Znači, bukvalno skrećeš misli na bilo šta drugo, samo ne o posledicama ako bi neku grešku napravio, šta bi bilo.
Da. A imam pitanje za obojicu, pošto ste, aj kažemo, bili i uspešni ste u svojim poslovima i bili ste u raznim situacijama. U kojim trenucima ste imali najveću tremu?
Ajde.
Ja znam da si ti pričao o onim slobodnim bacanjima koje si promašio, pa si onda imao posle toga
više nikad. Znači, promašao sam slobodne bacanje za titulu. Da, naravno, bilo je treme zato što sam razmišljao, upravo sam radio to. Staneš na bacanje, ja mišljaš i još.
Tako, to su bila bacanja za titulu.
Za titulu bila kad se igrao, nisu bila baš za titulu jer smo igrali još dve utakmice, ali bila je jedna utakmica prva u seriji play-offa gde sam promašio za pobedu protiv Partizana, tada sam budući igrao. I promašio sam dva bacanja na kraju. I posle sam imao problem sa slobodnim bacanjima, jer kad god stanem, uopšte nisam razmišljao kako da ga dam, nego i oj, šta sad ako promašim. I onda sam uspeo to da prebrodim upravo ovom tehnikom, znači staneš, razmišljaš o bilo čemu drugom, sve mu promašaju i to ne ide lako, ali ide ako insistiraš na tome i posle nikad nisam imao problem.
Dakle, ta bacanja koja si promašio u stvari su bila...
Meni su pomogla.
Posledica treme.
Da, ali meni su ona mnogo pomogla. Mislim da u životu čovjek svaku lošu situaciju može da iskoristi kao ono, teaching point. Znači da se nateraš da iz te situacije zvučeš neke pouke i da ne ponavljaš. Svi mi pravimo greške u životu, samo nemoj da ih ponavljam.
Pa to i ja sam imao, evo sad baš skoro, sam bio u Berlinu na jednom master klasu jednu čuvenih acting coachova iz one žene iz LA-a i prvi dan je, oni su izabrali naš 16, imali smo partnerske scene, mi smo imali tu scenu iz filma Vrelina i ja sam, pošto ona spremala dosta glumaca koji su dobili Oscara kada ih sprema, znači ona je za mene onako, ja sam ja dao samo da mi ono ne me, a ima još 200 ljudi koji gleda sve to. I mi smo kao dobili zadatak prvi dan da se sretnemo s partnerom, ovaj dečko je bio iz Danske, dan ranije smo to probali i onda pokazujemo, onda ona daje primedbe i sutrada na osnovu tih primedba opet prikazujemo sceni. Ja sam taj prvi dan bio sam, jo, da me ono ne ispljuje pred svima, da ono ne kaže da sam ovakav, da me ono, i ja sam od svog tog razmišljanja šta će ona da kaže od meni sebe, bam, zakucao. I bukvalno sam ono, nisam bio živ čovek na sceni, nego sve tako nešto na sitno i sve sam radio, u stvari sve na pola. I onda ona meni rekla, kao ne znam, kao komentari sceni, i onda ona mi rekla, ti malo budi življi, malo prezent, i onda ona nama promenila se, i onda sutradan, onda smo mi otišli i probali, ja sam probao, i onda ona rekla, i to mi se jako svidalo, kad glumite, ono kao, radite ono, take a risky choice.
Slažem se.
I to je jedino kao ono, najlakše ćete promeniti, ali risky choice uradite i onda ćete nešto, i onda smo se mi dogovorili šta je to, ja sam uradio, onda smo trebali da prikazujem, ja sam baš iza scene bio ovako nešto napumpan, ja sam rekao, ne, ovo si smislio, ovo tebi osjećaš da funkcioniše i to uradi. I ja sam to uradio, bukvalno sam bio, to je to bilo. I mislim, to se odmah posle da, i ovaj video.
Tipu tako. Da provedemo riski choice, da ne budeš prosto, da ne ređeš ono safety varijantu, sigurnu neku, nego da probaš da budeš onako.
Pa da, zato je, mislim, da, to je u smislu te kao...
I tebi treba gura u stvari u sigurnu varijantu.
Tako je. I gurate u to da ne uradiš ništa. I onda budeš i ono, i pričaš tiho, i telo ti je mrtvo, i ti nećeš ništa, samo da ne pogrešio nešto.
Ili izbjegavaš uopšte javne nastupe, kao tako je.
Upravo ili javne nastupe, zato što tu upravo to.
A sad si rekao, ti si bio na master klasu, jel?
Da.
Dakle, ti u stvari ideš na te master klaseve i dalje se usavršavaš praktično u oblasti glume, generalno su to neki aspekti glume koje ti...
Pa ja sam to poželeo sada da uradim, pogotovo što mi nemamo puno prilike da radimo sa, da kažemo, ljudima koji su iz Amerike. Ja mislim da je američka tehnika glume, po meni, najbolja u smislu da su oni to usavršili, da stvarno postoji tehnika kako zanatski da dođeš do određenih rešenja u svojoj ulozi. I onda kada se pojavila ova prilika, Ivane Čabak, koja je jedna od najznačajnijih živih acting coachova, ja sam se prijavio, mi smo morali da pošaljamo, tako da mi je to, prvo sam bio, pomislio sam kao, ma šta sad ti ideš da učiš da glumiš, ti znaš da glumiš, ne znam šta, i onda uvijek prvo imaš ono kao onaj glas koji ti govori, ne treba da ideš, ne, a onda kada sam završio, a to je si u fazonu, daj mi novu ulogu da sad spremam po ovako, tako da... Ba, ja mislim da je to važno, mislim, kao doktori idu ono na svakih 6 mjeseci na neke seminare, ljudi se ono, non stop se to, i gluma se menja, znaš, ti kad pogledaš kako se glumilo 50-ih, 60-ih, kako se glumi danas, znaš, ono, to imaš kao i u glumi, zašto više niko neće da gleda tebe kako ti glumiš neki lik, nego hoće da vide tebe u tom liku, a pogotovo je to malo doprinelo i ovaj reality program, zato što ti danas imaš ono, prave ljude koji pokazuju lepezu emocije u raznim reality showovima, al tako. I ljudi širom sveta su ono zadivljeni i gledaju te reality show. Tako da današnji glumac treba da glumi kao reality u smislu prosto se prosto tehnika se promenila, nije to više...
A, eto, znači, ljudi traže po tebi tu neku autentičnost u smislu, eto, u realityu ljudi uglavnom pokazuju autentične neke emocije. Ne uvek, ali
ne,
jednim delom...
Pričamo da kažemo znači, nekim... Da, ne.
Nekim normalnim.
Pa mislim da da, mislim da današnji čovek, pogotovo što ti imaš Instagram, imaš ove reelove, ti non-stop vidiš ljude koji nešto pokazuju, pričaju, plaču, deru se, mislim, pokazuju razne emocije, tako da glumac kada dođe, on mora da bude jednako uverljiv kao ljudi koji to rade, jel, ovaj, koje gleda. Tako da mislim da se u tom smislu promenio, način glume.
Način glume, da.
I to je na autentično što smo spomenuli na početku, a to je u stvari da ljudi hoće da vide tebe ili deo tebe i hoće da vide nešto što je stvarno, a ne samo nešto što je imaginacija.
Mogu da odgovorim na poređenje s realitijom, mislim jedan od retkih koji stvarno ne gleda i ne bi mi bilo priča da gledam nekako ono, nikad me nije privuklo da to radim, nemam pojma. Ba, ja sam čovjek što ono, nikad me nije zanimalo šta tamo neki ljudi rade.
Ne, ni meni, to ja sam...
Najiskrenije, znači, ali znamo u pravu si, mnogi ljudi to gledaju i...
Sad imaš i razne reality, imaš Survivora koji kada da kažeš, ajde, a što je kao ovih
nekada, da
ne spominjemo ove po našim televizijama, ovih...
Slažem se, Survivor nije takav tip realitija kao ovi drugi, ali ne mogu kažem da idem Survivor da gledam. Mada moji gledaju u kući.
Dobro, dek ti si malo atipičan, ti nemaš ni društvene
mreže. Nemam ni društvene mreže, to je
tako. Pa, nisi klasičan gledalac.
A ne, ali to hoće kažem, to sve utiče na
jel? Ali nisam mi da izbjegavam namjerno, najiskrenije. Pogotovo ja sam čovjek ono da doznao i svašta me zanima. I društvene mreže, ne znam, imam Twitter, jedini je koji imam, ali čisto pratim, ono, voyer. pratim, ovaj, i zašto mogu da imam, da selektim interesovanja koje imam na Twitteru i da mi dolaze informacije iz oblasti koje me zanimaju, a ne zanima me šta neko radi i da gledam njegov život.
Tako, stvarno, da voyerišeš. Znači.
Jeste, upravo to, ali ono, milion vesti nekih koje dobijam ovaj, preko Twittera i to mi je nekako dovoljno, nemam pojma. Čekaj, ću promenim, ja sam otvoren, ako mi se nešto svidi, pa sutra ću da gledam, uopšte nisam, ono, ja kao sad neću ovo, mrzim i ljude koji se foliraju, znaš, koji, ne, ja ne radim ovo, ne gledam ovo, ne slušam ovo, mislim da u svakom segmentu i muzike i filma i pozorišta i svega imaš stvari koje ti sviđaju i ne sviđaju, znači, bar iz nekog mog iskustva, tako da...
Ma naravno, pošto imaš u svakom poslu ljudi koji rade dobro posao i ljudi koji rade prosječno taj posao. Sad imaš i odlični glumac, a ti ćeš, znaš, imaš nekog fenomenalni glumac za koji ćeš ti reći, meni se ne sviđa, iako ne možeš da mu osporiš ono veličinu.
I koncept reality, a meni je, u principu, okej, ali i nije sad ono, evo, planetarno Kardashian su najpopularniji, šta mene briga kako jedna porodica živi, šta rade u kući, ne znam, iskreno nikad nisam pogledao ni jednu epizodu.
Čak ali meni je sad, ja se isto s tobom slažem, ja nikad nije bio jasan fenomen njih.
Nikad.
Ali mi je sada, sam počeo se pitan zašto, oni su toliko uticajni, da sad ti vidiš da su ono, svi ono, modni dizajneri ih zovu na revije, bez, i oni su sad jedni od najuticajnijih porodica u show biznisu.
To pazi, oni traju. Znači, to nije ono trend koji je dve godine, traju, ja ne znam, da ima
i oni su napravili sad biznise koje imaju, ja sam se onda uzeo i malo zabavio njima, oni imaju biznisa i biznisa te ovaj, devojke.
Jest, svaka čast to što, kako su uspeli da to ovaj, iskoriste, one su postigli cilj, ja su postali uzor mnogima posle.
Tako ovaj, je.
Da, ali opet, teško je iskopirati i biti bolji od nečega koji je krenuo prvi nešto da radi.
Što mi zanima, da sad kad pričamo o tim identitetima i toj slici identitet, ljudi su fascinirani glumcima u velikoj meri. I to zato što ih identifikuju sa ulogama koje igraju. I sad možemo pričamo od ono možda najpopularniji koji igraju te neke ekstremne uloge kao Tom Cruise, koji ujedno i izvodi kaskaderske scene, je li tako? Yes. Znači on
da.
Lično, pa ne znam, Brad Pitt, pa tako dalje. I ljudi budu fascinirani tim ljudima nekako kao ličnostima, tako što ih vezuju za uloge praktično. Koliko ti imaš takvo iskustvo s obzirom na uloge koje si igrao i ti si, kao što si rekao, imaš prepoznatljiv izgled, tebe ljudi kad vide odmah se asocira, a to je onaj glumac, dakle jednostavno i to je dodatni element. Koliko toga ima nekako da imaš taj osjećaj da neko želi da bude okej s tobom, da ti se približi, ne zbog toga što zna kakav si ili što želi da bude s tobom blizak, nego u stvari želi da bude blizak sa svim onim ulogama, identitetima koje si ti igrao.
Pa to je lepa strana našeg posla kada od publike koja je gledala ono što si radio, dobijaš, vidiš kako ti priđu i ne samo da ti daju pohvale, nego vidi se da ih je to što si ti radio dirnulo i uzbudilo na određeni način, da im to znači. A to je upravo ono što sam rekao na početku, jeste u stvari zato što se publika vezuje za određene glumce, za određene likove, zato što su prepoznali u tim likovima tu ljudskost koju je određeni glumac doneo, jeli, određenog lika, i to je ono upravo je govorila i ova Ivana Čabon na kojom sam bio master klasu, i to je suština, kao, nemojte, ona su nam uvijek, nemojte da idete da glumite žrtvu, u smislu da sediš i kao ti si tužan i ne možeš ništa i ne, čak i ta žrtva, i onda ona rekla, winner is not the one who wins, it's one who is trying. I kaže, to zato publika kupuje karte u pozorište, da te vidi, jer hoće da vidi vas kako pokušavate da se izborite s nečim. Možda nećeš uspeti.
A pokušavaš.
I to je to. Ja mislim da to publiku posle veže za određeni lik i za kako si ti interpretirao određenu ličnost u određenim onim životnim okolnostima. To je, mislim, to što vas, odnosno, ili mene vezuje za određenog glumca i zašto nekog voliš i zašto ga baš voliš u toj ulozi i tako.
Uh-huh. A evo sad si spomenuo i Ivanu, koja je, jel tako, master, to je edukator, ali tako kažem, coach za glumu. Ali ona nije poznata glumica.
Ne.
Tako. Sad, to mi isto je interesantno i neki u tvojoj ovoj oblasti profesiji. Znači, košarkaš, trener košarkaš.
Zato što ljudi greše, ljudi misle, ako nešto znaš, ti znaš nekoga da ti znaš to i da preneseš i da znaš da naučiš. To je, totalno su dve drugačije stvari. Neko može bude vrhunski glumac, a da ne zna da nauči nekoga da glumi.
To je jako čest primjer.
Yes.
I može bude vrhunski trener, a da nije bio izuzetan košarkaš.
Tako je.
Ja čak mislim da su najuspešniji oni najteže prenose znanje, jer imaju tu neku dozu, prvo, velikog egoizma. Znači, jako, jako je mali broj, pričamo o onim najboljim među najboljima, koji su onako, mogu da potisnu posle ego, da se predaju i drugome i da pomognu drugome i da ne bude ono uvek ja sam bolji od ovoga, jer imaš nekad to što te vodi da budeš bolji, to te posle sputava da budeš dobar učitelj. I učitelj ne sme da pokušava da bude bolji od svog učenika, tako učenik treba da bude bolji od tebe.
Tako je.
I to je suština, ali talenat je to, ti mora da imaš talenat da preneseš nekome nešto i da naučiš nekoga nešto. Da, postoje primjeri da su najbolji među najboljima postali dobri treneri, ali jako malo, a verujemo i da glumci, sad ako neko najbolji glumac, pitanje da on može da nauči, jer nekome idu neke stvari lakše, nekome idu neke stvari teže.
Tako je, da.
Trebaš da prepoznaš.
Ali činjenica je da ako si ti bio vrhunski košarkaš, da imaš neki kredibilitet, da ti to možda olakšava da budeš...
Samo ti startnu poziciju daje.
A znači, ovde, recimo kod nje, ako ona nije bila, je li tako, glumica koja je glumila velike uloge...
Nije, ali ona je vremenom je počela to, ona je ispričala svoju priču kako je to počela da radi, bila je glumica, pa su onda, kad su se spremali za audicije, sada ne pričam njenu biografiju, ali uglavnom, ona je vremenom, spremajući druge koji su počeli da dobijaju uloge na audicijama, dobila kredibilitet dobrog profesora i onda su oni ostali, to je otprilike kao u svakom poslu.
Ona je
izgradila sebe do tog trenutka.
A možda da je bila poznata glumica, možda bi i taj put bio značajno...
Pa možda ne biti imeni... Pa da, to si možda, možda da.
Recimo, planiraš da probaš Hollywood da se ostvariš?
Pa to su me pitali nekoliko puta, ali ne.
Treba?
Ali ne. Znaš zašto? Mislim, nemam taj, sad kao hoću da idem u Hollywood da se ostvarim. Ja sam živo u Italiji, tako da otprilike to je moj Hollywood, čalice. Nije. Jeste, a nego u smislu, mislim da u Hollywoodu, pogotovo sada, jesu stvari, nama jesu strašno limitirane mogućnosti u Hollywoodu, kao srpskim glumcima, odnosno glumcima iz istočne Evrope.
Ti reći, znaš ko stranac, čovječ?
Pa da, ali predivno da pričam engleski bez akcenta, imao bi šanse. E to ti je moj usud, razumeš, ovde ako stranac u stranu ne pričam
da učinu.
To je mene nekad frustrirano. Te
mi prati celo to stalno prilagođavanje nekoj.
Mislim, volo bi naravno da imam iskustva rada na nekom hollywoodskom filmu i toj industriji i sve to, ali sad da li imam plan da se preselim ili tamo pokušam, ne.
Pa dobro, pa pazi ovo što si rekao, ti si malo preko rečenicu, treba probaš nešto, tako?
Ne, probaj. Pa...
Što da ne?
Ali imaš želju uopšte to?
Pa imam želju, ali znaš šta, ja sam sad trenutno u jednom trenutku svoje karijere, gde sad, pored toga što se bavim glum, bavim se produkcijama, neke stvari koje ja smišljam i produciram su nekako zaživeli. Onda mi se sviđa taj moment koji treba, što ne znači da neću za 3 godine poželeti da da se preselim i da budem,
da
pokušam tamo nešto da radim, neke audicije i to.
Ali ti spomenuo Italija, da je tvoj Hollywood, da. I ajde to spomenuo, možda nije dovoljno ovde poznato u Srbiji još uvek informacije, ti si sada trenutno tako jedan od glavnih glumaca u jednoj seriji koja se, koja se snimala i počela da se emituje skoro, tako? Da. Ti glumiš fudbalskog menadžera.
Fudbalskog agenta.
Fudbalskog agenta, tako?
I, ne, predstava, bože, serija se zove Velika igra i bavi se prodajem i preprodajem fudbalskih igrača u Italiji. I,
Ali bez akcenta govoriš italijanski?
Ne, govorim sa akcentom.
S akcentom, da.
Ali ga govorim stvarno...
Dobro, da.
Ajde, neću gažem savršeno, ali jako dobro. Tako da igram tog jednog bogatog Rusa koji dolazi iz Londona da preuzme italijansko tržište. I tako da, eto,
i ti glumiš na italijanskom.
To znači da si negativac, znači bogat je Rus, preuzima...
Ja sam negativac, ali znaš šta, sad se na ono, znaš, kao uvek se rekao, ja, brka, mi stignu oni castingsi, ono, svi ti iz istočne Evrope, nic znaju da priče, sve nešto polu znaju da priče, sve su neke rečenice, ako mi ne daš ovo, ocići ću ti grlo, sve su neki prljavi magacini, rekao, daj bre, ne, i stiže casting za ovu ulogu, a on bogat, privatni avioni, priča savršeno italijanski, kažem, napokon, to je pamet, ako je negativan, bar da je pamet.
Bar da ima nešto. Jesu ta serija emituje kod nas?
Emituje se na platformi Sky Showtime. Tako da, sa sve ima i srpski titlovi, tako da, eto, kome.
Jel to se i dalje snima više sezona?
To treba se snima i druga sezona, tako da, eto, sve.
Sjajno. A ti si jedno vreme, ajde kažemo, bio i na televiziji dosta prisutan, vodio si show, ili tako?
Show Ja imam talent.
Ja imam talent. Kako ti je bilo to iskustvo, taj identitet? Pošto to opet je drugačije od pozorišta i od filma. Ja znam, meni kroz nekako, kroz maglu se sećam tog perioda kad si ti to vodio i ja sam sve vreme na vreme gledao taj show i znam da je tad bila stalno priča neka, neki su bili oduševljeni kako ti to radiš, ono, specifičnim načinom kako to izvojiš, neki su bili ne, meni se to ne dopada. Nekako mi je u sećanju da je bila neka polarizacija oko toga kako si ti vodio taj show. Dosta si ga vodio onako na svoj način.
Pa da, meni je to bilo sjajno iskustvo, pre svega zato što sad odjednom, znam da je tih prvih, kažemo ta prva sezona bila upravo to, ja sam, mislim, pomenem, ajde možda tih par nekih emisija, više glumio voditelja. Znaš sad ja glumim voditelja, kako ja zamišljam, imitiram neke voditelje koje sam ja nekad vidio, a onda vremenom sam shvatio da nije to suština, nego suština da budeš ti, Vlada vodi emisiju, ne vodi Vlada voditelj, nego Vlada Aleksić vodi emisiju, tako da pokaži sebe. I onda sam krenuo da radim stvari onako kako ja vodim, kako ja osjećam i kako mislim da treba. I i onda smo čak dobili tu slobodu da mi smišljamo te najave, tako da je to bilo nama jako zanimljivo i znam da je izazivalo dosta pažnje, mislim, što ljudi kojima se to baš jako svidelo, jer je nešto bilo drugačije, ne znam, a verovatno nekima je možda ali bolje da je tako nego da je ono
da su ravnodušni, da. A u čiji identitet bi voleo da uđeš? Kad bi mogao da izabereš bilo koju ulogu ili prosto ili životnu ulogu u budućnosti, ti si sad u nekim različitim ulogama, glumca, producenta, možda u budućnosti reditelja, jel ima nešto što bi voleo da glumiš neku ulogu ili da...
A ne, imam uloga koja bih voleo da igram. Voleo bih da igram malo, recimo, voleo bih da u pozorištu bih voleo da igram nešto iz Šekspirovog repertoara, u smislu, ne samo, pre svega zbog kompleksnosti likova, a i kompleksnosti jezika. Zato što gluma nije samo lik, nego Šekspir je u stihu napisan, ima i ta, da kažem, lepota govora. Tako da bih volio, recimo, to da u nekoj skorijoj budućnosti odigram jedan kompleksan lik u smislu da koji je pred velikim izazovima životnim. Ali nemam sad kao je volio bi da igram ovog ili ovog ili ovog.
U Londonu ima Šekspirovo pozorište koje je onako vrlo interesantno dan danas tamo predstave se samo Šekspir igraju. Tako da...
Eto, da proreknemo.
Samo na engleskom mora.
imam ja jedno komšija, ja sam na Dorćolu živim, apropo Hollywooda, on je meni još trebao još pre 10 godine, kao meni kaže, a ne zna me. Mislim, nismo ono, kaže, ti treba da ideš u Hollywood. A ja ovako, Ne, ne, nemoj da me gledaš tako, ti treba da ideš
u kod. Ako Dorčolac propao ovaj prorek.
I onda znači, sad skoro se reo, kaže, ti još nisi otišao u kod, ja ne znam šta ti tražiš ovo. Kaže, moj bre, čovjek mi govore.
Deki, tvoj identitet za budućnost?
Ja uživam, uživam u današnjem danu u svemu što radim i ja volim da me nešto žulja, da nemam ostvarene želje, meri, onako, ne valja ni da sve dobro.
Znači, tako je.
Tako da, mora nešto da te gura i da nešto želiš, čovjek bez želja nije srećan čovjek, znači, tako da moraš da stalno nešto želiš, uživam u situaciji u kojoj sam, u Americi sam, ajde još godinu, sigurno verujem da ću biti, planiram da ostanem, ne planiram da se vraćam, osim ako se ne desi nešto nepredviđeno u mom životu, pa da onda se vratim. Onda planiram par godina da ostane dok mi ćerka ne završi fakultet u Americi. Sad je sin je treću godinu upisao na Havajima, Maša ćerka je sad upisao drugu srednju, znači eto još 5-6 godina planiram da budem u Americi i onda posle se vratim nazad. Ali Amerika mi onako poslovno baš leži, privatno, nigde nije život kao u Beogradu, znači da se bar iz mog nekog iskustva, mislim da je život u Beogradu najlepše mogući, ali poslovno je teže ostvariti se ovde nego u inostranstvu. Znači, ja volim Ameriku, onako, tamo može čovek da krene u jednoj firmi od čistača i da dođe do direktora firme bez problema, a ovde kod nas to je jako teško. I mentalitet naš, šta nas sputava je, ako vlada dobar glumac, ja ću gledam njega da upropastim da bi ja došao na njegovo mesto. Tamo ako vlada dobar, ja ću budem bolji da bi ga pretekao. Mm-hmm. I taj mentalitet mi mislim da moramo da imamo da bi ovo društvo krenulo bolje, da bi mi krenuli bolje. Znači da ne gledaš da uništiš ljude oko sebe da bi onda ti isplivao, nego da budeš bolji od njih da bi onda isplivao. Kažem, ja zato volim Ameriku, mislim sad. Nijedna zemlja nije idealna, nijedna imperija nije idealna, pa ni Amerika, ali generalno za čovjeka koji će profesionalno se ostvari, ja nisam ni jednog čovjeka u Americi upoznao koji je vredan, koji je otvoren za učenje, koji zna nešto da nije uspešan. Nijedno.
Ja sam potpuno slavio, ja znam dosta prijatelje koji žive u Americi i upravo sam to shvatio da kažem, tamo u Americi ko hoće da radi, ima minimalan talenat. Nema šanse da ne živi okej.
Okay.
Sad da li ćeš biti milijarder, milioner ili ono živeti jako lepo, to sad zavisi, ali to sam primetio da...
Društveni život je tamo malo teži, iako ga ima, napraviš ga, mi opet ne treba generalizovati, nisu Amerikanci ovakvi, onakvi, samo nisu navikli da budu spontani. Međutim, ako ti dođeš tamo i ti budeš spontan, hoće i on. Znaš, ono najbanalnije stvari, ajmo vamo. Ajmo, nije ono, ajmo u četvrtak u 6 da se nađemo, jer oni su tako odrasli, tako navikli, sve zakazano, sve dogovoreno, a hoće i oni da budu spontani, samo treba neko da inicira to, tako da, mene je ta spontanost, ono što me, onako, najlepša stvar kod nas, nije sve isplanirano i ja to volim, tako da...
Malo spontanost, malo haos, to tako se, znaš, prepoče.
Vidi kako god, ali opet mi smo odrasli u takvom sistemu, na to smo navikli, onda ti je čudno da je sve, bre, ono, sve je dogovoreno. Ne, nemoj da bude sve dogovoreno. Evo, banalizujem stvari, ali, ne znam, četvrtak u 6, uzal sam prijatelj, pa možda mi se četvrtak u 6 ne ide nigde.
Tako je.
Znači, nemoj da se onda, daj da reagujem i da radimo onako u odnosu na to šta nam se radi. Tako da napravimo da nam dan bude što lepši i da nam sledeća nedelja bude što lepša, a posle šta bude.
Sad tu mi snimamo ove podcaste, dok nam se snimaju, snimat ćemo
pa ih. Tako je, da nam bude lepo. Mislim, pazi, ideja, pričali smo za podcast, uopšte bila, daj dobro, poznamo razne ljude, pričamo na razne teme, znači naučimo jedno od drugih nešto, sad, ako će neko gledat, neka gleda.
Ne, jasno, ma meni je ovo kao i da se ispričao, pa je već dovoljno.
A to je ideja.
I da se završi kao u ovoj
sraji. Časkom u kafiću sa mikrofonom.
To je ideja. Tako da, ako si uživao, mi jesmo.
Ja jesam, da.
Vlado, hvala ti puno. Bilo je super razgovor, opušten, evo, sat vremena, ode brzo, tako da,
Dule krati, vidim, gleda tamo u sat, pazi, ja mislim da ima još teba da ode pročešteva, ali...
Uvek nam ostane, znaš, i uvek je to, ali možda i ta najbolje
nekako. Pa bolje tako, daš, ono kad si...
Ajde kažemo samo čime se ti trenutno sve baviš u smislu u kojim si ulogama, kako glumačkim, tako i producentskim.
Pa trenutno su dve predstave aktualne, Hotel 88 i Lepa Vrena Project. I to je to, producentskim, pa obe sam i...
Šta je Lepo Vrena Project?
Lepo Vrena Project je predstava koja se koji sam ja autor sa Olgom Dimitrijević, producent i reditelj, kroz fenomen karijere Lepe Brene bavi posljednjih 40 godina života u novim prostorima, tako da nije biografska predstava, nego je predstava nama o tome šta smo nekada živjeli, šta smo sanjali, jel, socijalizam, komunizam i kako su se ti snovi malo pretumbali, šta danas živimo, koje su vrednosti nekada bile, koje su vrednosti danas bile, tako da je to u stvari predstava, jedna kompleksnija predstava.
Super, mislim, apropo toga, mislim, stvarno, sve opet pričam, šta mi nervira, sve me nešto nervira. Mnogo stvari je lepo bilo iz nekadašnjeg vremena, mnogo stvari je lepše sada. Ljudi su isključivi, znači ono, nekada ništa ne valja, ovo sada, ja ne znam, valja ali ne valja, sve je nešto, u suštinu stvarno se siva. Znači, ima mnogo lepih stvari koje smo mi imali nekada, baš namjerno govorim, mi jer 77. godište da. Koje ja i znam i kako smo odrastali, i čime smo se bavili, i kakve su vrednosti bile, bile su malo drugačije, znaš, tako da, a opet sad ljudi su isključivi, kažu ništa nije valjalo iz tog perioda.
Pa mislim da to ne. To, pa znaš, imaš li ono kao, znaš, kad kažu, jao, mi kao mladi, u naše vreme to tako nije bilo. I sad ima ona, neko priča kao, ona je starija, kao, njen tata njoj govorio, mi kad smo bili mali, samo gledate, mi nismo imali televiziju. A kaže, ja sam mu samo odgovorio, jao, jadni vi.
Da, to je to.
Pa jest.
Tako da, znaš, zavisi iz koje pozicije gledaš.
Pa jest, mislim, svako vreme je, ima dobrih stvari. Ja uopšte ne mislim ono da je nekada bilo bolje, nego smo mi samo u toj situaciji...
To je bilo drugačije. I to jeste, i svake generacije...
Pa kao i danas, znaš, danas svi pljuju ovo vreme, kao ovo je grozno vreme, nikad nije bilo, nikad gora, kaže, misli se, nikad većih ono naučnih otkrića nego sad. Ono što se desi u poslednjih 10 godina u nauci je spektakularno i to niko ne govori, nego je. Samo kao, gledamo reality.
Ima jedna sjajna knjiga, vidim je i ovde, sad sam samo na engleskom je, Faktologija. Koja govori o tome u stvari koliko svet ide napred i koliko svet se unapređuje u smislu broja, ne znam, preminulih novorođenčadi, broja preminulih od raznih bolesti, preminulih umrlih u ratovima, stradalih u ratovima, koliko su u stvari ti brojevi neki katastrofalni smanjuju, a neki pozitivni brojevi rastu. Ali i onda baš se u toj knjizi pisac izlaže to na jedan kroz ono naučnu metodu ili statistički metodu i prikazuje stvarne podatke. I onda govori o tome koliko je naša percepcija drugačija. Nama je percepcija nikad nije bilo više ratova, stradanja, zemljotresa, uragana.
Zaboravljamo samo zaboravljamo stvari i to je tako. No. Mislim, sad imaš informacije, pristup informacijama, šta god te zanima, ti možeš da dođeš do...
A imamo i dalje fokus na te negativne informacije, jer one izazivaju
tačno
bržu emociju.
Ne, kao što je rekao, emociju. Da, imamo reality, imamo ovo, da... Sve samo je bitno kako koristiš neke stvari.
Mislim, a upravo je ovo što si ti rekao, znaš, ti možeš da odrediš kao šta ti pratiš. Kažem na Twitteru, ja pratim ovo, tako sam ja ono kao i na ovom Instagramu, pratim neke zanimljive sadržaje.
Tako je.
Mislim, inspirativno. I onda čitaš neke fenomenalne stvari, neke fenomenalne ljudi, neke fenomenalnim događajima.
Pogledao sam prenke, kad kažeš to, mogu da biram šta pratim. Znaš, nekako mi naišao neki videoklip, Titova sahrana i uopšte smrt. Mm-hmm. I sad prikazuju kako
Čekaj, je... Šta ti pratiš kad izlazi Titova sahrana?
Ne, znaš šta...
Kako nama to se nije došlo?
Najčuvenije smrti. U tri ujutru, najčuvenije smrti.
U Google-om algoritmu sad će i vama da počne da išaću. Izlazi Titova sahrana. Ali preminuo je čovjek koji je saopštio na TV Zagreb da je Tito umro. I onda je bio taj istoričar, kako je on to izgovorio, pa sad poređenje kako izgovorio voditelj na ovom beogradskoj televiziji i onda je tako krenulo da izlazi. Uglavnom, šta mi je bilo interesantno, prikazuju scenu kako jutro nakon saopštavanja te vesti ljudi čekaju u redu ispred kioska Borbe i kupuju Borbu, list. I sad, znaš, gledaš ljude kako u redu čekaju, to je njima jedini način informisanja. I uzimaju i svi otvaraju na licu mesta i čitaju članak tako, o samoj o tu vesti i šta se sad dešava, šta je plan. I onda mi je to bilo interesantno, da ti stojiš u redu i čekaš jedne novine koje ćeš da pročitaš i pročitat ćemo svi isti članak, isti tekst, istu vrstu informacije. I suštinski si ograničen na tu informaciju. To je za tebe ceo svet. To je tako istina je. Koju živiš.
Yes,
to je razlika praktično.
Sad mora da prepoznaš šta su tačne informacije. Sad imaš milion informacija gde je tačno jako mali procenat. I onda moraš da onako, dobro analiziraš, da čuješ više strana i da probaš da možda nađeš istinu.
Tako je.
Možda. Da. Ali...
Ali tad je bio taj kriterijum, jer je to bila jedan izvor informacije ili dva ili tri, ali nije bilo milion. Jedan od kriterijuma je bila istinitost informacije, jer ako se ti samo odatle informišeš, onda suštinski ti si zavistan od toga.
Pa sam zavisi od režima do režima.
Šta im odgovara?
Da, ima
šta je koga odgovara, da. Ali generalno, mislim da ne treba, evo, pričamo sada o deci, znaš, ima neki moji prijatelji ko ne da im da igraju igrice, ne da im da koristim mobilni telefon, jer, ne znam, mi smo to koristili, ti ako izopštiš dete iz stvari koje rade, ostala deca danas, da se radi dobru stvar s tom detetu, pa nisi.
Samo si ga isekao iz...
Tako je, tako da mu ne činiš dobro, tako da treba samo opet da probaš da ga usmeriš da postoji drugi vidovi zabave, osim toga i da bude što šire moguće, ali nikako ovo ne treba braniti po ništa.
Mi uvijek zatvaramo epizodu iz dva puta. Ja uvijek odradim ovo zatvaranje i onda mi kao nastavimo da pričamo i najzanimljivije bude nakon epizodi.
Opet, spontanost, to i smo Amerikanci, spontani smo i to.
Vlado, hvala još jedan.
Hvala mnogo na pozivu.
Hvala, bilo vam zadovoljstvo.
Hvala vama što ste gledali epizodu sa Vladom Aleksićem i vidimo se ponovo za dve nedelje.